Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Bine v-am găsit, dragi prieteni! Am dorit să continuăm studiul nostru biblic și să ne umplem rezervoarele sufletului din cuvântul lui Dumnezeu. Este timp de vară și fiecare dintre noi dorim să ne luăm câteva zile libere, să mergem undeva pentru odihnă, recreere, pentru a ne încărca rezervoarele și pentru a ne reface. Așa după cum avem nevoie pentru refacerea trupului nostru, pentru zile de odihnă, pentru un loc mai plăcut, pentru condiții cu o climă mai bună, tot așa avem nevoie și pentru sufletul nostru. Refacerea spirituală se numește în Biblie redeșteptare, renaștere sau simplu de tot vremuri de înviorare. Haideți să citim un text biblic care ne prezintă tocmai aceste cuvinte. Un text din memorabila predică ținută de Apostolul Petru imediat după ziua cincizecimii, după rusalile de atunci și prezentată în Fapte, capitolul 3, începând cu versetul 19. Pocăiți-vă deci și întoarceți-vă ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină timpuri de înviorare de la fața Domnului și să trimită pe acela care a fost rânduit dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. Observați patru elemente importante. Pocăiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, ștergerea păcatelor și apoi timpuri de înviorare. Vreau să mă opresc asupra acestui cuvânt. Timpuri de înviorare. Aș dori ca să putem avea timpul, să putem avea condițiile, să putem avea toate cele necesare pentru o etapă de hrană sufletească, de întărire spirituală, de înălțare duhovnicească care să ne apropie mai mult de Dumnezeu, să ne dea mai multă fericire, mai multă încredere, mai multă pace și viața noastră să fie mai bogată și mai frumoasă. Vă doresc aceasta din tot sufletul și aș dori ca scurta prezentare din momentul acesta să vă ofere o gură de oxigen pentru înviorarea dumneavoastră. Timpurile de înviorare se numesc în istoria credinței redeșteptare și reformă. Un asemenea timp foarte bine conturat în istoria creștinismului a fost începutul secolului XVI, mai exact de la 1517, începând cu Luther și până pe la 1550 și după 1550, când mai mulți reformatori, dominați de cei doi titani, Luther în lumea germană și Calvin în lumea franceză, au adus timpuri de înviorare în creștinismul european, din centrul și apusul Europei. Însă, foarte puțini oameni au luat în considerare, s-au oprit pentru a medita la cei care au fost cu puțin înainte, care au pregătit, care au adus ceva de același gen, însă nu au reușit să realizeze ce au realizat aceștia. La începutul secolului XV îl avem pe Jan Hus din Praga, un mare reformator ceh care a adus pentru prima dată Biblia în limba poporului, ținea predici în limba cehă în biserica sa, biserica Bethlehem din Praga. Vă invit să vă opriți prin Praga și la această biserică. Nu e monumentală, nu este extraordinară, nu prea se duc mulți turiști acolo, dar acolo a avut loc o astfel de înviorare. De 3 ori pe zi vorbea Jan Hus în biserica sa, unei mulțimi de aproximativ 3.000 de oameni care stăteau unul lângă altul în picioare ca să poată încăpea și ca să se poată înviora de auzirea cuvântului lui Dumnezeu în mod clar pe limba lor. Spre sfârșitul secolului, același lucru se va repeta în Italia de către un alt mare predicator, și unul și altul erau preoți catolici, și Jan Hus era capelanul reginei Boemiei. Al doilea, cel din Italia, este Girolamo Savonarola. Savonarola este cunoscut ca un călugăr predicator deosebit. Activitatea lui a avut loc în Florența, orașul artelor, și în aceeași perioadă cu marii titani ai Renașterii, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael și alții care au existat în perioada respectivă. Știm mai puțin despre Savonarola și știm mai mult despre artiști și probabil că lucrul acesta se vede și astăzi printr-o pierdere, printr-o lipsă de viață spirituală. De aceea, pentru odihna noastră spirituală, e bine să medităm puțin la Savonarola. A fost un tânăr dintr-o familie bună, cu o situație destul de bună, și s-a hotărât să urmeze meseria bunicului său, care era medic la o mare casă seniorială din Italia, așa că până la 23 de ani a lucrat cu bunicul său, făcând ucenicie în cele ale medicinei. Însă nu s-a simțit atras de această profesie și a părăsit-o înscriindu-se în Ordinul Dominicanilor și luând drumul călugăriei. A fost un călugăr foarte serios, foarte sincer, îndeplinind toate ritualurile, toate casnele cerute de reguli pentru ca să fie mântuit, ca să fie iertat de păcate. Din păcate, el nu a avut un stareț cum a avut Luther, care să-l îndrepte spre Hristos, care să-i scoată în lumină dreptatea Domnului Hristos, și a continuat să îndeplinească acele ritualuri obositoare care numai redeșteptare de suflet nu ți-aducea. Însă, la 30 de ani, după 7 ani de ucenicie, se vede că a fost un tânăr foarte talentat și foarte serios, este trimis în Florența ca profesor la mănăstirea San Marco, unde funcționa și o școală. Așa că, odată cu venirea sa la Florența, va activa atât ca profesor, cât și ca preot într-una din bisericile Florenței. Acum, Savonarola își etalează talentul său de predicator. Iar predicile sale erau în special profetice, Daniel și Apocalips. Predicile sale ținteau spre judecata lui Dumnezeu, spre dreptatea lui Dumnezeu, acuzând toate relele, toate nedreptățile care se făceau în societate, mai ales cele din categoria preoților. A mers până acolo încât l-a acuzat pe papă, l-a înfierat în lumina textelor biblice. Era extrem de curajos acest bărbat. Dar în Florența a prins. Oamenilor le-a plăcut predicile sale. Conducătorul Florenței, puternicul Lorenzo de Medici, l-a susținut, a fost unul din cei care i-a dat tot girul, l-a adus înapoi când a fost mutat la altă mănăstire și își dorea ca să continue șirul predicelor sale acuzative și profetice. După moartea lui Lorenzo de Medici, Savonarola va deveni efectiv conducătorul Florenței. Într-un guvern teocratic, un guvern teocratic din lumea Bibliei, o teocrație care nu mai există pe timpul nostru și care nu mai poate să fie pusă în aplicare atât timp cât nu mai există o revelație directă printr-un profet, însă oamenii încearcă să reediteze ceea ce nu mai poate fi reeditat. Guvernul său teocratic a dorit să facă din Florența un oraș absolut liber de orice lucru rău. El spunea așa: sunt indignat și nu pot să mai sufăr imoralitatea italienilor. De aceea a trecut la un program foarte aspru de îndepărtare a bijuteriilor și a tuturor lucrurilor care țineau de de fast, de ceva care nu este nenatural și care nu era absolut necesar. Oamenii au acceptat și timp de 4 ani Florența a fost sub o tiranie religioasă condusă de Savonarola, de colegii lui, și pusă în aplicare de o mulțime de copii și de tineri entuziasmați de ceea ce predicatorul lor le spunea. Într-adevăr, s-a văzut o schimbare. Florența arăta un oraș mult mai moral, fără o mulțime de lucruri rele. Și acum fac o paranteză, vedeți dumneavoastră, noi ne dorim totala libertate, distracții de orice fel și aproape la fiecare ocazie auzim de violențe, de violuri, de brutalități și chiar omoruri. Chiar artiști sau alți oameni care sunt prezenți acolo se întorc acasă într-un coșciug. De ce? De ce? Lumea este extrem de violentă, extrem de rea, cu o duritate incredibilă, pentru că nu mai vor să audă absolut deloc de cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când se trece însă la extreme în prezentarea cuvântului și în implementarea lui în societate, nici atunci nu este bine, pentru că Dumnezeu nu acceptă o închinare forțată de frică. Dumnezeu nu vrea ca noi să fim morali datorită sabiei care stă deasupra capului nostru. Dumnezeu vrea să facem aceasta din convingere, din propria noastră alegere. Regimul său dur și dictatorial a făcut ca să își ridice foarte mulți dușmani și după 4 ani Savonarola este chemat la Roma ca să fie judecat pentru acuzele sale, pentru predicile sale. Și-a dat seama că dacă va merge acolo nu se mai întoarce, așa că a refuzat să meargă la Roma și atunci conducerea Bisericii Catolice a pregătit un complet de judecată și la vârsta de 48 de ani aceștia vin în Florența, îl judecă pe Savonarola și îl condamnă la moarte. Așa că el a fost mai întâi spânzurat, sugrumat, iar apoi trupul său mort a fost ars pe rug. Aceasta este soarta reformatorilor. Fără ca să ne dăm seama că rolul lor a fost extraordinar. Pentru câțiva ani, Florența a fost un oraș moral, un oraș sigur, unde hoțiile și lucrurile rele aproape că disperuseră. Oamenii lui Dumnezeu sunt ca sarea pământului și ca lumina. Sarea conservă, iar lumina îți creează cadrul unei activități frumoase și normale. Noe i-a salvat pe oamenii din timpul său, cei care au dorit. Așa că lumea a putut să continue și după potop prin cei care au intrat în corabia lui. Abraham și-a salvat nepotul și oamenii din Sodoma, chiar dacă erau destul de răi, Abraham i-a salvat și le-a oferit o ocazie, o oportunitate ca să înțeleagă mai mult credința lui Abraham și a lui Lot și să poată să le urmeze calea. De-a lungul timpului, oamenii lui Dumnezeu au fost ca o forță, tampon între rău și bine. Aron a stat între cei morți și cei vii, oprind plaga lui Dumnezeu ca să nu inimicească pe toți ceilalți. Și cu toate acestea, ce le-a pregătit oamenii acestor reformatori, salvatori, acestor oameni care au adus morala și siguranța în societate? Le-a pregătit câte un altar. Ilie, reformatorul din timpul lui Ahab, a fost amenințat cu moartea și a trebuit să fugă ca să își salveze viața. Mulți dintre profeții Vechiului Testament care au chemat la reformă și la întoarcere la Dumnezeu au fost bătuți, arestați, aruncați în închisoare și unii dintre ei chiar au fost uciși. Domnul Hristos, cel mai mare reformator, cel mai mare binefăcător al omenirii, cel care a adus atâta fericire în mijlocul oamenilor, a suferit pe o cruce, altarul său de jertfă. Apostolii, cu excepția unuia singur, Ioan, toți au murit ca martiri. Aceștia sunt reformatorii. Acestea li s-au pregătit lor, altarele de sacrificiu. În timpul lui Savonarola, cum spuneam, trăiau mari artiști, Michelangelo, Dante, Rafael, a căror nume este arhicunoscut, lucrările lor sunt și acum atât de prețuite și vizionate de milioane și milioane de oameni. Li s-au făcut statui, numele lor este inscripționat în cele mai înalte și mai de cinste locuri. Așa că, atunci când am ajuns la Florența, și normal că te duci să vezi monumentele Florenței, te duci să vezi realizările acestor mari artiști ai renașterii, am fost interesat să văd și ceva despre Savonarola. M-am dus la mănăstirea San Marco, care este foarte aproape de centru, și în fața ei, în piața din față, am văzut o statuie. M-am dus repede spre statuie, zic, ei, s-ar putea să fie Savonarola. Dar m-am înșelat. Era statuia unui general care participase la anumite bătălii. Apoi m-am dus în fața clădirii mănăstirii și m-am uitat cu atenție pe zid, pentru că, de regulă, pe zid se pun anumite plăci comemorative. Am văzut o placă, m-am dus repede să citesc și acolo scria despre faptele unui general din armata lui Garibaldi, care a trecut prin Florența și a avut un rol important în eliberarea și unificarea Florenței cu întreaga Italie. Nimic despre Savonarola, nici un cuvânt, nici o placă, acolo unde a lucrat ani de zile și acolo unde a predicat atât de frumos oamenilor. Când m-am dus însă în centrul orașului, în jurul catedralei gotice mărețe, prin mulțimea de oameni, am reușit să văd jos în caldarâmul străzii o placă pe o bucată de piatră cu o inscripție simplă. Aici a fost ars pe rug Savonarola. Doar atât. Artiștilor li se pregătesc monumente mărețe, iar reformatorilor li se pregătesc ruguri. Ei, care au fost o lumină în timp de întuneric, ei care au fost un stâlp în momente de furtună și ei care au fost apă vie pentru oamenii însetați, nu au decât un altar de jertfă. De aceea, Apostolul Pavel, conștient de această răsplată și conștient de drumul reformatorilor, ne îndeamnă pe toți să aducem dar trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Acesta va fi cel mai măreț altar și monument. Perioada lui Savonarola a fost perioada renașterii în cultura europeană. Renașterea a fost o întoarcere spre vechea cultură greco-romană care a fost uitată și dată la o parte de către Biserica medievală. Renașterea a readus literatura antică, teatru și tragedia antică, sculptura antică, a venit la o mare cinste împreună cu pictura. Literatura s-a îmbogățit cu mari scriitori ai Renașterii, poeți, dramaturgi, romancieri. Am avut și juriști și oameni care au scris în problema sociologiei și a politicii. Renașterea a însemnat începutul modernității. Ea a fost urmată de perioada rațională, perioada iluministă, apoi perioada modernă și așa mai departe. Odată cu Renașterea a început însă și reformațiunea și redeșteptarea religioasă, care a însemnat întoarcerea la Biblie, în limba ei originală, tradusă apoi în limba poporului ca oamenii să o înțeleagă. Întoarcerea la viața bisericii primare, așa cum a trăit Iisus și așa cum a trăit apostolii. Observăm două lucrări care fac același lucru. Unii se întorc spre păgânismul antic, cultura greco-romană, ceilalți se întorc spre creștinismul antic, Iisus Hristos și apostolii. Să vedem care vor fi rezultatele. Rezultatele Renașterii le cunoaștem în general, pentru că civilizația noastră este o continuatoare și am putea spune un apogeu al acesteia, dar reformatorii. Să ne ducem în țările lor. Reformațiunea a început în Germania, în Elveția, a continuat în țările de jos, în țările nordice, în Anglia. Care a fost rezultatul reformei și rezultatul renașterii? Renașterea a început în țările care erau în top, la cel mai înalt nivel de viețuire în timpul acela, iar reforma a început în țările de la periferie, care nu erau atât de dezvoltate. Însă, în anii care au urmat, în secolul următor și secolul următoare, țările reformei au luat un avans atât de mare încât nici până astăzi nu mai pot fi ajunse, atât în privința tehnologiei, în privința nivelului de viață, în privința multor lucruri care țin de condiția de viețuire, de civilizație. De ce? Pentru că reforma a însemnat schimbarea omului, un om cu frică de Dumnezeu, un om moral, un om credincios, un om cu dragoste, un om cu bunătate, iar reforma, renașterea a însemnat înălțarea eului, orgoliu, mândrie, lux, petreceri, desfrâu și altele. Reformatorii și oamenii renașterii, două categorii diferite cu două lucruri diferite, care au adus înviorare, care au adus binele societății. Petru spunea, și mă întorc la textul lui din Faptele Apostolilor, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Întoarcerea la Dumnezeu. Atunci când El este pus în centrul atenției, atunci când bucuria noastră este să cântăm imnuri, reformațiunea a adus cele mai frumoase cântări. Gândiți-vă la imnurile protestante, apoi imnurile metodiste care vor urma peste un secol. Gândiți-vă la lucrările extraordinare ale compozitorilor din perioada clasică și apoi următoarea perioadă, cântări dedicate lui Dumnezeu prin cantate, prin alte opere deosebite în care Dumnezeu a fost înălțat și lăudat. Cât de mult a înnobilat această omenire? Nici o altă religie din lumea aceasta, absolut nicio altă religie care a avut și are încă milioane și miliarde de simpatizanți și de închinători, nu a produs o muzică atât de frumoasă precum a fost muzica perioadei reformațiunii și a post-reformațiunii, muzică care a înălțat, a înnobilat și i-a unit pe oameni. I-a unit, a făcut să depășească răutatea și să se poată privi ca adevărați frați. Gândiți-vă apoi că această renaștere a tradus Biblia în limbile tuturor popoarelor europene, în primul rând, contribuind astfel la înălțarea lor culturală. Oamenii au fost aduși în școli ca să poată învăța să citească Biblia, așa că s-au dezvoltat școlile, s-a dezvoltat educația, cultura și lumea a progresat. Iată, vrem de înviorare, vrem de creștere și de renaștere sufletească, culturală, educațională, prin pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Rămâne ca dumneavoastră să alegeți pentru viitorul concediu unde doriți să mergeți. Doriți să mergeți la un loc de înălțare culturală, de distracție, așa cum există ea astăzi, sau un loc unde să aveți timp să citiți mai mult, să vă rugați, să aveți liniștea și tihna unei întăriri sufletești și spirituale. Dumnezeu vă invită, pocăiți-vă, întoarceți-vă la mine, ca să vină vremi de înviorare. Prieteni, luați-vă și un concediu spiritual. Prieteni, luați-vă și câteva zile pentru a aprofunda cuvântul lui Dumnezeu și a vă ruga în tihnă, în liniște și în pace. Și o să vedeți câtă fericire și câtă binecuvântare. Viața voastră și casa voastră va fi umplută de atmosfera cerului. Dumnezeu să vă ajute să mergeți pe urma reformatorilor ca să trăiți vremuri de înviorare. Amin.